Prevod materijala sa češkog na bosanski jezik. Naši sudski tumači i prevodioci ispunjavaju zahteve svih onih mesta kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na bosanski, bez obzira koja vrsta sadržaja je u pitanju. A također možemo da vam ponudimo uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, koja podrazumeva primjenu kako konsekutivnog, tako i simultanog, ali i specifične vrste usmenog prevođenja poznate kao šapatno. U ovoj kombinaciji jezika obrađujemo i sadržaje iz oblasti marketinga i interneta, kao i tekstove, kako one koji su namenjeni javnosti, tako i one koji će biti prezentovani isključivo stručnjacima za tu oblast. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i romane, beletristiku, ali i poetska i prozna dela, kao i udžbenike. Možemo da izvršimo uslugu recepture ukoliko posjedujete već prevedene sadržaje u kojima postoje greške. A klijentima nudimo i kompletnu obradu video, odnosno audio sadržaja, što se odnosi kako na serije i filmove, tako i na reklamne poruke, odnosno emisije. A osim njihovog prevođenja sa češkog jezika na bosanski, vršimo i titlovanje, a kada to zahtevaju naši klijenti, možemo da izvršimo i sinhronizaciju. Prevodimo i članke iz novina, odnosno sve vrste časopisa, kao i dokumente, bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na bosanski za lična, odnosno dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Obrađujemo i poslovnu dokumentaciju, a znajte da naši prevodioci i sudski tumači vrše njihovu kompletnu obradu. Po tim se misli prvenstveno na prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i na overu pečatom sudskog tumača. A kada dokument koji je preveden ima i ovaj pečat, može da se koristi kao i svaki drugi zakonski važeći dokument. Zato jeste važno da nam dostavite originalna dokumenta, to jest da ih donesete lično u našu poslovnicu, pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom na adresu naše poslovnice. A kada naši stručnjaci završe overu dokumenata, koja možete da zahtevate da vam budu poslata na adresu, ali morate znati da je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe. Također, prevedena dokumenta možete i da preuzmete lično. Ostale sadržaje možete i vi nama, a i mi vama da pošaljemo putem maila, jer za njih nije potrebna dostava originala, budući da se ne vrši overa. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja čine tehničku, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, ali i sve vrste uverenja i izjava. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na bosanski za dokumenta moraju da dobiju sve informacije u vezi sa overom haškim, odnosno apostil pečatom, jer od toga zavisi da li dokumenta nosite prvo u nadležni sud ili ih donosite nama. Prevod vizit kartica sa češkog na bosanski jezik. Kod nas možete dobiti i prevod vizit kartica sa češkog jezika na bosanski, ali i ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, poput plakata, reklamnih flajera i letaka, ali i kataloga, PR tekstova i brošura. Također obrađujemo i tekstove iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, ali i turizma, građevinske industrije, te financija, politike, bankarstva i informacionih tehnologija, odnosno komunikologije, prava i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Obrađujemo i književna dela, odnosno romane, beletristiku, poeziju i prozu, te udžbenike. A prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise. Prevodi web sajtova sa češkog jezika na bosanski. A sa češkog jezika na bosanski prevodimo ne samo sajtove, već i online kataloge i prodavnice, ali i sve vrste softverskih programa i aplikacija. Također vršimo i redakturu sadržaja koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su prisutne greške koje treba ispraviti. Usmeno prevođenje će također izvršiti prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, a osim simultanog, oni mogu da pripreme i konsekutivno, ali i šapatno prevođenje, te klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da su u našem timu ne samo sudski tumači i prevodioci, već i profesionalci zaduženi za titlovanje i sinhronizaciju. To svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na bosanski za audio i video materijale, mogu kod nas da dobiju njihovu kompletnu uslugu. To znači da će prevodilac i sudski tumač obraditi i reklamne poruke, ali i serije, te informativne, odnosno zabavne, obrazovne, kao i dečije emisije, te sve vrste i žanrove filmova, gde spadaju igrani, animirani, dokumentarni i crtani. Cena prevoda sa češkog na bosanski jezik ili sa bosanskog na češki jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa češkog na bosanski jezik ili sa bosanskog na češki jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –